Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo i Srbija ne mogu pregovarati bez posredstva Brisela, izjavila zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Američki avioni u protekla 24 časa izveli 14 udara na uporišta ekstremista Islamske države Iraka i Levanta u blizini najveće iračke brane. Plivač Velimir Stjepanović osvojio još jedno zlato na evropskom prvenstvu u Berlinu. Vreme danas oblačno ali toplo, povremeno moguća kiša, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kako objasniti ovaj paradoks. Umesto što ga plaća najskuplje u Evropi, Srbija bi trebalo da dobija najjeftiniji ruski gas, kaže urednica sajta Energy Observer Siljka Pistolova.
To se Srbije tiče, ona u svakom pogledu zaslužuje, pre svega zbog Niša, da ima bukvalno najnižu cenu kad je u pitanju gas, ali to se ne događa. Ja tu smatram da je glavni krivac zato Srbija gas.
Ovog jutra na domak Zagreba otvara se prva IKEA na teritoriji bivše Jugoslavije. Naš novinar Eni Zebić javlja.
Svečanom sadnjom drveta po švedskom običaju otvara se prva IKEA u Hrvatskoj, prva na prostoru ex Jugoslavije. Zagrebačka IKEA jedna je od 5 najvećih u Evropi, jedna od 10 najvećih na svijetu.
Obišli smo i Prnjavor, koji je ovih dana ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svetu, načelnik ove opštine Siniša Gatarić.
Omogućili smo da Prnjavor prvi put u nečemu bude prvak svijeta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija ne mogu pregovarati bez posredstva Brisela u dijalogu o normalizaciji odnosa, izjavila je zamenica premijera Kosova Edita Tahiri. Dijalog između Kosova i Srbije, po modelu bez posrednika, po mom mišljenju neće dati rezultate, jer u dijalogu uz posredovanje, kao što znate, veoma često smo, kao vlada Kosova za mnoga pitanja, morali da tražimo intervencije Brisela da vrši pritisak na Beograd za ispunjavanje sporazuma, rekla je Tahiri povodom informacija pojedinih beogradskih medija da će Beograd i Priština razgovarati bez posrednika. A ambasador Velike Britanije u Prištini, Ian Cliff, odnos Beograda i Prištine ocenio je kao pozitivan, dodavši da su mnoge stvari bolje nego ranije. On je istovremeno rekao da su odnosi Srba sa severa Kosova i Euleksa trenutno malo zategnuti i da se nada da će nakon sastanka, koji je najavljen za petak, biti nastavljena dobra saradnja. Američki avioni izveli su 14 vazdušnih udara na uporišta ekstremista Islamske države Iraka i Levanta u blizini najveće iračke brane u protekla 24 sata. Pošto su avioni nastavili s vazdušnim udarima po uporištima džihadista, uprkos prijetnji da će ubiti i drugog novinara, američki predsjednik Barack Obama rekao je da kada se bilo gde naudi Amerikancima, Washington radi ono što je potrebno da vidi da je pravda zadovoljena, navela je agencija AFP. Više o reakciji Obame i drugih svjetskih lidera čućete kroz nekoliko minuta. 4 kamiona iz konvoja ruske humanitarne pomoći istočnoj Ukrajini ušla su na teritoriju carinskih kontrolnih punktova Donjeck, dok su preostalih 12 u blizini, javio je dopisnik britanskog telegrafa. Prema tim informacijama, ukupno 16 kamiona ušlo je na teritoriju pograničnih punktova, a ukrajinski carinici izrađuju dokumentaciju koja je potrebna za njihov ulazak u Ukrajinu. Državna granična služba Ukrajine saopštila je da još nije počela s pregledom i carinjenjem robe u kamionima. Američki ministar pravde Eric Holder posjetio je Ferguson kako bi smirio stanovnike koji danima demonstriraju nakon što je policajac ubio jednog mladog Afroamerikanca. Holder je meštanima obećao da će savezni tužioci voditi beskompromisnu istragu kako bi se utvrdilo da li je policajac koji je pucao u mladića bio rasistički motivisan. I na kraju vesti sporta, plivač Srbije Vladimir Stjepanović osvojio je novo zlato na evropskom prvenstvu u Berlinu, pošto je triumfovao i na 200 metara slobodno. Stjepanović je dva dana ranije bio najbolji na 400 metara slobodno, a do drugog zlata u Berlinu došao je sa 200 prednosti u odnosu na Nemca Paula Bidermana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, iako je s Rusijom od prodaje većinskog paketa svog nekadašnjeg državnog giganta NIS-a u bratskom energetskom zagrljaju, Srbija svoj ruskoj braći najskuplje plaća gas. Na tu previsoku cenu nadograđuju se i troškovi posrednika od kojih se energent kupuje. Dok cenu objašnjavaju ogromnim gasnim dugom Srbije prema Rusiji, drugi prstom upiru u korumpirane srpske političare koji, kako kažu, nisu i ne rade u korist svoje zemlje. Branka Trivić.
Kako pokazuju podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa, što je znatno više od prosečne cene za taj energent kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih. Prosečna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija. U regionu su od Srbije nabavku ruskog gasa manje plaćale Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Jedino je Bosna i Hercegovina plaćala više, $731. Dragan Nedeljković, urednik sajta Energoportal, visoku cenu ruskog gasa objašnjava dugom Srbijagasa Gazpromu i NIS-u, koji je dostigao gotovo milijardu evra.
Kad je 2000. Milošević otišao, Progres, koji je bio uvoznik gasa iz Rusije za NIS, je dugovao $260 miliona i Rusija obustavila isporuku. Edinđić išao u Moskvu da mori, jer bila zima, to je januar mesec 2001. da daju gas, mi ćemo to da plaćamo, da otplaćujemo, pa su se dogovorili da se u svaki kubik gasa koji u buduće kupujemo doda izvesna suma dolara da se taj dug namiri. Taj dug još nije namiren. To je broj 1. Broj 2 je, Rusi zaključuju ugovor puno za prazno, to jest. Ako je naručeno, ne znam, 3 milijarde kubika za ovu godinu, ako ne uzmete, vi plaćate. A našima su to oprostili. A uzimaju koliko im treba u kom momentu. Znate li koliko Srbija gaz duguje NIS-u, odnosno Gazpromu za gaz? Pajatović, recimo, NIS-u nije platio ovo što NIS proizvodi u Srbiji gaz. On to ne plaća 2-3 godine, već više. Sve zajedno je negde blizu milijarde evra.
Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, smatra na drugoj strani da dug prema Gazpromu ne treba da utiče na cenu po kojoj Srbija dobija ruski gaz, jer su to dve potpuno različite stvari. Ona nema nikakvu dilemu o tome ko je kriv što Srbija plaća najvišu cenu gasa Rusiji.
Ja tu ne krivim Ruse, nego krivim našu stranu. Smatram da je tu bilo korupcije. Nemamo nikakve dokaze, ali tako loše da pregovaraš, to znači da si korumpiran.
Koja vlada snosi najveću odgovornost za to?
Prema mom skromnom mišljenju, najveća odgovornost snosi vlada Koštunice i vlada Tadića. Mi smo prodali NIS koji je bio dragoj srpske privrede i prodali smo ga jeftino. Za 400 miliona evra. Da smo imali prave političare, nekorumpirane, sigurno bi se dogovorili po mnogo boljim uslovima nego što imamo. Tu je posebno važno pitanje rudne rente. To je smešno. Po kojoj mi ceni naplaćujemo? To ne postoji u svetu.
Iako generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, već godinama besramno obmanjuje javnost da Srbija nema najvišu cenu gasa u Evropi i da je cena tog energenta daleko ispod ekonomske, činjenice koje svako može proveriti u mnogim izvorima, ubedljivo ga demantuju. BBC je u saradnji sa energetskom agencijom Vaset krajem prošle godine istraživao cene gasa u evropskim prestonicama i objavio da Beograd zauzima visoko treće mesto među njima po cenama gasa, a ispred njega su samo Stockholm i Lisabon. Jeftinije od Beograda gas plaćaju Rim, Varšava, Prag, Ljubljana, Madrid, Zagreb i Kopenhagen. Cika Pištolova kaže da bi Srbija trebalo da dobija ne najskuplji, nego najjeftiniji ruski gas.
Ona u svakom pogledu zaslužuje pre svega da ima bukvalno najnižu cenu kad je u pitanju gas, ali to se ne događa. Ja tu smatram da je glavni krivac zato Srbija gas. Po meni, to pitanje može da se postavi i to pitanje može da se reši. Ali samo ukoliko se zemlje zauzmu, odnosno ukoliko na tome insistiraju. Dok ne počnu da insistiraju, dok to pitanje ne postave na politički plan, nema ništa od toga.
Srbija to pitanje nije postavila, naprotiv. Osim toga, Dušan Bajatović, čelnik Srbijagasa, nikada građanima nije odgovorio na pitanje zašto je Srbija jedina zemlja koja ne uvozi gas direktno od Gazproma, nego preko posredničkog, opet većinski ruskog, Jugorosgasa, preduzeća u kome Bajatović, po sopstvenom priznanju, ubira 9.000 evra mesečno. Zorana Mihajlović, ministarka energetike u prethodnoj vladi, upozorila je da je Bajatović slika jačine određenih lobija u Srbiji, pre svega RST-a, posredničke firme u poslovima sa gasom. Rezultati pokazuju da on nije bio najbolje rešenje, rekla je Mihajlovićeva krajem prošle godine i dodala da nije Bajatović jači od države, niti to sme biti. Podršku joj je pružio i tadašnji prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić porukom da o tome ko će biti ministar u vladi Srbije neće odlučivati ni Moskva ni Vašington, već isključivo građani Srbije. On je tom prilikom posebno istakao da ima puno poverenje u rad ministarke energetike. Ipak, nakon vanrednih martovskih izbora, Zorana Mihajlović nije više ministarka energetike, a Dušan Bajatović je još uvek na čelu Srbijagasa. Tako je Vučić demantovao sebe i tako nam je zapravo otkrio ko upravlja energetskim sektorom zemlje čiji je premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki FBI i Bela kuća potvrdili su da je video snimak na kome ekstremista Islamske države Iraka i Levanta odseca glavu američkom novinaru Jamesu Foleyu autentičan. Američki predsjednik Barack Obama tim povodom obratio se naciji i poručio da će SAD nastaviti da se bore protiv Islamske države uprkos pretnjama.
Today the entire world is appalled.
Ceo svet je zgrožen brutalnim ubistvom Jamesa Foleya od strane terorističke grupe ISIL, rekao je Barack Obama. Nijedan pravedan bog ne bi stao iza onoga što su oni učinili, dodao je američki predsjednik.
ISIL speaks for no religion.
Islamska država ne govori u ime ni jedne religije, ni jedna religija ne kaže da treba masakrirati nevine ljude, njihova ideologija je šuplja. Obama je Islamsku državu nazvao kancerom, a njihovu ideologiju propalom. On je istovremeno pozvao vlade i narode Bliskog istoka da sarađuju kako bi, kako je rekao, taj rak bio izvađen i kako se ne bi širio. Za grupe kao što je Islamska država Iraka i Levanta nema mesta u 21. veku. Američki predsjednik je obećao da će SAD, koje od 8. avgusta vrše vazdušne udare na severu Iraka, nastaviti svoju borbu protiv džihadista. Sjedinjene Američke države će nastaviti da čine sve što moraju kako bi zaštitile svoj narod. Bićemo oprezni i bićemo nemilosrdni. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon također osudio brutalno ubistvo američkog novinara koje su počinili ekstremisti Islamske države. Ubistvo novinara Jamesa Foleya gnusan je zločin koji ističe kampanju terora Islamske države koja se vodi protiv naroda Iraka i Sirije, rekao je Banov portparol Steven Dujarić.
The Secretary General condemns in the strongest terms the horrific murders.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija najsnažnije osuđuje užasno ubistvo novinara Jamesa Foleya, odvratan zločin koji pokazuje da se kampanja terora Islamske države Iraka i Levanta nastavlja protiv naroda Iraka i Sirije. On izražava svoje najdublje saučešće s porodicom, prijateljima i kolegama gospodina Foleya. Počinioci ovog i drugih zastrašujućih zločina moraju biti izvedeni pred lice pravde. Novinar James Foley, koji je ubijen na snimku koji je šokirao svet, nestao je u Siriji u novembru 2012. Militant, koji se britanskim akcentom predstavio kao član Islamske države, na snimku kaže da je smrt novinara direktna posljedica američkog bombardovanja ciljeva u Iraku. Još jedan zarobljenik, identifikovan kao američki novinar Steven Sotloff, prikazan je na kraju videa, uz upozorenja da njegova sudbina zavisi od toga koji će biti sljedeći potez Amerike. Militantna grupa Islamska država optužena je za masakriranje stotina ljudi na područjima pod njihovom kontrolom u Iraku i istočnoj Siriji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo i Srbija ne mogu pregovarati bez posredstva Brisela, izjavila zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Američki avioni u protekla 24 časa izveli 14 udara na uporišta ekstremista Islamske države Iraka i Levanta. Plivač Velimir Stjepanović osvojio još jedno zlato na evropskom prvenstvu u Berlinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, list Danas neće se ugasiti, poruka je redakcije i poslovodstva čitaocima ovog dnevnika nakon kazne od 5 miliona dinara za neispunjavanje zakonske obaveze o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ne sporeći da treba zapošljavati osobe s invaliditetom, drastičan iznos kazne redakciji koja je imala zaposlene koji se svrstavaju u tu kategoriju, navodi na mnoga pitanja. Ljudmila Cvetković.
U dnevnom listu Danas žele da veruju da je reč o birokratskoj bahatosti, a ne o političkom pritisku. To nam je rekao glavni odgovorni urednik Zoran Panović nakon što je ova kuća platila kaznu od 3,3 miliona dinara i veći deo kamate od 1,8 miliona dinara, dok je za preostali manji iznos dobijen poreski kredit.
S obzirom na iskustva koje imamo, koja su bila najdramatičnija naravno za vreme Miloševićevog i Šešćevog režima i koja su isto bila za vreme DOS-ove vlasti, nisu bila tako dramatična, smo isto kažnjavani po raznim osnovama, tako se trudimo da razmišljamo da je to jedna birokratska bahatost, a da nije politički pritisak, ali uvek imamo neku vrstu straha da se zakoni tretiraju vrlo strogo i vrlo neprincipijalno na nekim firmama koje novinskim firmama koje je vrlo suredne prema državi, koje postaju zakonove države, mi smo zaista firma koja sve obaveze prema državi isplaćuje redovno za razliku od mnogih kuća koje duguju Boga oca pa nikom ništa.
List Danas u tekstu Zakon za disciplinovanje nezavisnih piše da je kazna odmerena u trostruko višem iznosu prema odredbama koje više nisu bile na snazi i za period dok je trajalo zahtevno prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje dva radnika. Kaže se da je Danas imao zaposlene koji se svrstavaju u ovu kategoriju i da je stupanjem zakona na snagu bilo potrebno da se ni malo jednostavnom višemesečnom procedurom to formalno, pravno i dokumentuje, ali da za poreznike to nije bio nikakav argument. Upravo to je otvorilo pitanje da li je cilj zakona i poreske administracije da osobe sa invaliditetom zaista dođu do radnog mesta ili je reč o parafiskalnom nametu kojim se puni državna kasa, navedeno je u tekstu. U Uniji poslodavaca Srbije kažu da se prilikom donošenja zakona koji je trebalo da pospeši zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije vodilo računa o broju ovih osoba. Svetlana Budimčević iz pravnog sektora Unije poslodavaca.
Utvrdilo se naknadno da praktično nema toliko osoba sa invaliditetom koliko ima poslodavaca koje kači ovakva obaveza zapošljavanja, a s druge strane niti te osobe nemaju na određeni nivo kvalifikacija, stručnih kvalifikacija da bi mogle da odgovore potrebama konkretnim poslodavaca. Naročito je to bilo izraženo u manjim sredinama.
I dok niko ne spori da treba zapošljavati osobe sa invaliditetom, drastičan iznos kazne redakciji u kojoj već rade osobe koje spadaju u tu kategoriju navodi na mnoga pitanja u vezi sa takvom odlukom poreske administracije. List Danas je objavio da ni posle 5 dana nisu dobili odgovor od poreske uprave na pitanja koliko je sredstava po zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u prošloj i ovoj godini uplaćeno u budžet i to po osnovu penala i po osnovu izrečenih kazni, koliko poslodavaca je zaposlilo nove osobe sa invaliditetom, koliko je kontrola izvršeno, kao i koliko je firmi kažnjeno, koji su minimalni, a koji maksimalni iznosi kazni. Dramaturškinja Borka Pavićević u trenutku dok upravo piše svoju redovnu kolumnu za Danas na ovu temu, najpre za Radio Slobodna Evropa primećuje koja kazna ide na to da nešto uništi, a koja da nešto popravi.
Sve su naši stavovi politički na kraju krajeva. Radujete, i to sve je po zakonu, mi vidimo kako je sve po zakonu, odnosno ništa nije po zakonu. I kad kažete šta je tu sporno, vi vidite da će vam odgovoriti ništa nije sporno do volje koja se preko toga sprovodi. Znam da je ta visina kazne i taj način da je on kontraproduktivan i da je u svakom slučaju i vidim u njemu i vrstu političkog pritiska naravno. Pravo da vam kažem, kad neko počne da vas tera na tu vrstu rasprave, onda je ta stvar besmislena, jel? Uvek se svede na onoga ko je to nešto uradio u vezi koji inače to plaća, koji inače, jer živite u situaciju u kojoj imate ne znam koje biznismene ili bogove ili ne znam nija šta koji ne plaćaju porez.
Umesto zaključka citirat ćemo kolumnu danas u pisca Svetislava Basare. Da li je suma od oko 50.000 eura, da kažemo, pravedno odmerena? Ili će pre biti da je bezobrazna, bezumna i da svojom ogromnošću i bezobrazlukom lako može izazvati paranoične pomisli među širokim narodnim masama, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Ovog jutra na istočnom rubu Zagreba otvara se prva IKEA u Hrvatskoj i prva na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Više slušamo od Enisa Zebića.
Svečanom sadnjom drveta po švedskom običaju otvara se prva IKEA u Hrvatskoj i prva na prostoru ex-Jugoslavije. Zagrebačka IKEA jedna je od 5 najvećih u Evropi, jedna od 10 najvećih na svijetu. Prostire se na 38.000 kvadratnih metara, zapošljava 350 ljudi i bit će ponuđeno 9.500 artikala. Očekuje se da će kupnju obaviti prvih 10.000 kupaca. Da bi se izbjeglo gužve, radit će svih 26 blagajni, a na otvorenju će biti hrvatski predsjednik Ivo Josipović i više ministara. IKEA ima ambiciozne planove u Hrvatskoj. Glasnogovornik Igor Štefanac.
U prvoj godini poslovanja, dakle, cilj je da imamo oko 60 miliona eura prometa i oko 3 miliona posjetitelja. Sad treba vidjeti koliko ćemo tih posjetitelja pretvoriti u kupce.
Za sada svega dvije hrvatske tvrtke rade proizvode za IKEA-u, Virovitički Twin i Ferroplast iz Buja, ali vrata su otvorena za još njih.
Mi ne tražimo dobavljače samo za IKEA-u u Zagrebu ili IKEA-u u Gracu, dakle za nekakvu usku regiju. Nama trebaju dobavljači koji mogu osigurati količine koje mogu pokriti makar Europu, ako ne i cijeli svijet.
IKEA nije samo brendi. Otvaranje zagrebačke IKEA više nego otvaranje još jednog shopping centra. Sociolog iz Zagrebačkog ekonomskog instituta Paul Stubbs, već 20 godina zagrebački Z, za naš radio kaže.
Meni se čini da je neki paradoks. Na neki način IKEA je jedan od evropskih simbol modernost. Mi možemo biti dio pravi Evrope jer mi možemo ići na shopping u IKEA. Ne trebamo ići u Gracu ili neki drugi mjesto.
No, nisu svi u Hrvatskoj euforični oko otvaranja IKEA. Urednik nezavisnog portala Forum TM Goran Borković izračunao je da je država kroz razne oblike financiranja, sufinanciranja, oslobađanja od komunalnih naknada i slično, u ovu firmu sa svoje strane uložila oko 300 milijuna kuna.
Ispada za svako radno mjesto koje je otvoreno u IKEA vrijedno 1 milijun kuna. U isto vrijeme IKEA ima ugovor sa dvije hrvatske firme. Mogućnost da neka nova hrvatska tvrtka podiše ugovor s IKEA-om je gotovo pa ravna nuli. Jer hrvatske kompanije koje se bave sa namještajem nemaju niti mogućnosti, niti priliku da to naprave. Em je radna snaga u Hrvatskoj puno skuplja nego ova iz istočne Europe ili stanjskog tržišta kojima IKEA teži u cilju smanjivanja troškova potrebnih za proizvodnju namještaja. Em je Hrvatska njima kao i lokacija zemljiva tek na razini ovog regije.
Zagrebačka IKEA računa i na kupce iz susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Oni mogu računati i na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je uračunat u maloprodajnu cijenu, a koji je u Hrvatskoj vrlo visok, čak 25%. Od ponuđenih 9.500 artikala, za njih 7.000, cijena će biti ista ili niža nego u Austriji, jer su ostalom hrvatski kupci radili čak 20% ukupnog prometa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Sarajevo. Takmičarski program za igrani film 20. film festivala sinoć je predstavio dva ostvarenja, gruzijsko Neveste i tursko Pesma moje majke, koje je ujedno imalo i svetsku premijeru. Američka Oskarovka glumica Melissa Leo razgovarala je s polaznicima ovogodišnjeg Talent Sarajevo, dok je filmom Svakodnevno u srijedu počeo program Posvećeno, tokom koga će britanski režiser Michael Winterbottom predstaviti svoja dela, a potom i razgovarati s publikom. Opširni
podrobnije Zvijezdan Živković.
Gruzijski film Nevjeste je priča o ženi čiji je partner u zatvoru. Ova ljubavna drama je iznjedrena iz životnog iskustva same režiserke Tinatin Kairišvili, koja za naš radio kaže: prije 3 godine prisustvovala sam programu Cinelink Sarajevo Film Festivala u potrazi za koproducentom filma Nevjeste, a zatim mi je prošle godine Cinelink omogućio da finaliziram ostvarenje i da ga premijerno predstavim na festivalu u Berlinu. Film večeras predstavljam na Sarajevo Film Festivalu, jer mi je ovaj festival itekako pomogao da razvijem film, rekla je Kairišvili. Dugometražni igrani film Pjesma moje majke večeras će imati svjetsku premijeru. Ostvarenje pripovijeda o odnosu majke i sina, te kakve posljedice tursko-kurdski sukob ostavlja na današnje Kurde u Turskoj. Režiser Erol Mintaš ističe: u Turskoj vlada proces pomirenja. Kurti učestvuju u radu turskog parlamenta. Sada Turska prepoznaje Kurde i njihov jezik, koji se govori i u programima nekih televizija. Međutim, to neće riješiti problem. Važno je da se kurdski jezik počne izučavati i u školama i postane jedan od službenih jezika Turske. Nije riječ o nacionalizmu, već o zanemarivanju osnovnih ljudskih prava. Pravo na maternji jezik, rekao je Mintaš. Na današnjoj Kafi Sa gost je bio Pavel Pavlikovski, režiser filma Ida. Ovo ostvarenje je prikazano prošle godine u okviru specijalne prezentacije Međunarodnog filmskog festivala u Torontu, gdje je osvojilo nagradu Fipresci. Izabrao sam opciju crno-bijelog filma, smatrajući da to pomaže u kreiranju apstraktne realnosti. Riječ je o univerzalnoj priči, ispričanoj kroz historijski kontekst. Riječi su Pavlikovskog. Publiku u otvorenom kinu večeras očekuje nešto potpuno drugačije. Kineski triler Crni ugalj, tanak led. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Prnjavor je ovih dana ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svetu od 3804 litre. Time je oboren rekord koji su držali Amerikanci iz države Massachusetts, čija je čorba bila gotovo 800 kg lakša. Edvon Katana.
Opština Prnjavor u bivšoj Jugoslaviji zvala se Mala Evropa jer je imala najviše nacionalnih manjina, 18. Od juče ova bosansko-hercegovačka opština biće poznata po pravljenju najveće riblje čorbe na svijetu i njeno ime će se nalaziti u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ističući da se radi o istorijskom događaju, načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić podsjetio je da su pripreme za ovaj događaj trajale skoro godinu dana i da je u realizaciji projekta bilo uključeno više od 300 ljudi.
Samo da podsjetim da ovaj rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kg. Mi smo to prebacili onako svojski, 3 tone i 804 kg je naša čorba. Ispunivši sve one kriterije koje nam je postavio Guinnessov rekord i samim time omogućili smo da Prnjavor prvi put u nečemu bude prvak svijeta.
Sve je bilo neizvjesno do samog proglašenja jer standardi Guinnessa su izuzetno strogi. Ispravnost postupka pravljenja sada najveće riblje čorbe na svijetu pratio je Guinnessov sudija Mark McKinley, kojem nije bilo poznato da je iko iz Bosne i Hercegovine upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo ljudi koji su željeli ovaj rekord. Rekord u kuhanju riblje čorbe probali su oboriti i u Srbiji i u Makedoniji, pa iako su skuhali više nego Massachusetts, rekord nije priznat od sudija Guinnessa. Prema riječima direktora turističke organizacije opštine Dragana Čolića, zahvaljujući tome u Prnjavor je stigao veliki kotlić.
Kazan je od jednog mog prijatelja iz Bačke Palanke koji je 2001. pokušao da obori Guinnessov rekord, pa se u nekih desetak stvari prevario i nije mu to uspjelo, pa se onda malo razočarao. Ja sam ga zvao da dođe danas ovdje da bude moj gost, međutim izgleda da ga je ta neka sujeta ili razočarenje još drži, pa nije došao.
A riblja čorba koja je postala svjetski rekorder bila je vrlo ukusna, u što su se svi mogli i uvjeriti. Prnjavorčani se nadaju da će obaranje Guinnessovog rekorda pomoći u promociji njihove privrede kao i turističkih potencijala ove opštine. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo i Srbija ne mogu pregovarati bez posredstva Brisela, izjavila zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Američki avioni u protekle 24 časa izveli 14 udara na uporišta ekstremista Islamske države Iraka i Levanta. Plivač Velimir Stjepanović osvojio još jedno zlato na evropskom prvenstvu u Berlinu. Vrijeme danas oblačno ali toplo, povremeno je moguća kiša, temperatura do 33 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.